ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องในพระธรรมบทต่อไปก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าจิตตวรรคคือหมวดที่ว่าในเรื่องของจิตเริ่มต้นที่เรื่องของพระเมขิยะมีใจความโดยสรุปว่าพระเมขิยะรูปนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปในที่ต่างๆคือในยุคแรกประมาณสัก20ปีแรกเนี่ยภิกษุที่รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยไม่มีแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆบางครั้งก็เกิดปัญหาว่าไม่มีพระดูแลพระพุทธเจ้าก็ทำให้คณะสงฆ์ได้ตกลงให้มีการรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อก่อนพวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็สมัครกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ใหญ่ควรจะทำงานใหญ่ๆก็ในที่สุดสงฆ์ก็ตกลงเลือกเอาพระอานนท์แต่การเลือกพระอนุนเนี่ยก็ประรบเหตุนี้แหละเหตุเรื่องพระเมขิยะเนี่ยคือคราวหนึ่งท่านนึกครึ้มอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ก็เรียกว่าไปกันสององค์ท่านนั่นเองไปถึงท่านเห็นป่ามันสงบรื่นรมดีก็นึกอยากจะเจริญกรรมฐานขึ้นมาก็กราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าท่านจะเข้าป่าเจริญกรรมฐานแล้วพระเจ้าบอกว่าให้รอก่อนให้รอภิกษุรูปอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนเสียก่อนแล้วเธอค่อยเข้าไปเจริญกรรมฐานคือที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้นะฮะว่าเวลามันไม่ถึงเท่านั้นเองคือไม่ใช่เป็นการเห็นแก่พระองค์แต่เห็นว่าเวลาไม่ถึงเข้าไปมันก็ป่วยการก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านก็ดื้อนะฮะคือดูท่าทางแล้วท่านก็ดื้อนะดูเหมือนกันถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าได้สิพระพุทธเจ้าจะสรู้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลแต่ท่านเองนั้นท่านมีเรื่องที่จะต้องกังวลเพราะว่าภารกิจในฐานะที่เป็นนักบวชถึงตั้งใจทำนี่ก็ยังไม่ได้สำเร็จแม้พระพุทธเจ้าจะย้ำเตือนท่านก็ไม่ฟังวางบาตรของพระพุทธเจ้าวางที่บนพื้นนั่นแหละก็ไปเลยเข้าป่าเลยก็ทิ้งพระพุทธเจ้าไว้ลำพังพระองค์พระเจ้าก็ต้องถือบาทอะไรด้วยพระองค์เองมันก็ทำให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งนะคือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ค่อยปฏิปต่ออย่างเงี้ยเราก็ดูไม่ออกว่าชีวิตในสมัยนั้นได้อยู่กันยังไงวันก่อนไปที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาก็ให้ซีดีที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุมาให้ดูนะฮะแต่อันมาเองก็ยังไม่มีเครื่องดูก็ดูไม่เป็นด้วยยังไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเรื่องที่นี้มีคนเล่ามานานว่าคนคนนี้เขาไปที่ประเทศอินเดียเวลาเขานั่งสมาธินี่ก็จะเห็นอะไรหมดเลยเห็นพระธาตุอยู่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆนี่เยอะเลยอยู่ในใต้ดินบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง ลยก็มาถึงบ้านก็สร้างบ้านอย่างดีแล้วก็อธิษฐานใจตั้งสวดมนต์ทำพิธีอธิษฐานว่าพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระธาตุพระอรหันต์ก็ดีนี่ฮะที่อยู่ในส่วนใดก็ตามในโลกเนี้ยที่อยู่ในที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่มีคนกราบไหว้คนเหยียบย่ำไปเนี่ยก็ขอให้เสด็จมาที่บ้านของแกปรากฏว่าบ้านนี้พระธาตุเสด็จเนี่ยเยอะมากจริงๆคืออยู่ในพระโอษฐ์ไปเอาสร้างเจดีย์แล้ว120องค์นะในประเทศไทยเนี่ยทั้งต่างประเทศด้วยเนี่ยสร้างเดี๋ยวนี้เขาก็กำลังจะสร้างเจดีย์แล้วก็เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะกำลังหาที่อยู่ก็ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่1,500ล้านอะไรเนี่ยสร้างขนาดใหญ่แล้วก็พระธาตุที่เสด็จมานี่รู้ชื่อหมดเลยเป็นเรื่องแปลกมากนะก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากก็ทำให้เราเห็นว่าเออเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ไม่ได้นะฮะคือท่านเสด็จมาเองแล้วมาเข้าที่พระโอษฐ์พระโอษฐ์ก็ปิดฝาด้วยนะฮะไม่ใช่เปิดฝาไว้ก็ปิดฝาอยู่ในห้องแอร์อย่างดีด้วยนั่งเข้าไปอยู่ได้เยอะไปหมดเลยที่บ้านกันเนี่ยแต่ว่ามายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดก็ทำให้เราเห็นถึงภาพอย่างหนึ่งที่ก็เป็นการยืนยันนะฮะยืนยันเรื่องความมีอยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นถ้าเราเทียบกับศาสดาเหล่าอื่นเนี่ยคืออยู่สบายๆนะฮะใกล้ๆก็อยู่สบายๆไปไหนลำพังพระองค์เดียวก็มีอย่างที่เคยเล่าเรื่องปาริเลยกะเรื่องโกสัมพีเนี่ยเราจะเห็นว่าก็อยู่องค์เดียวอยู่ในป่าองค์เดียวอยู่กับช้างกับลิงไปด้วยบางทีก็เสด็จไปไหนก็ลำพังภิกษุรูปหนึ่งบางทีก็ไปองค์เดียวแล้วก็คนก็ไม่ชอบพระองค์เยอะนะที่จริงพวกพราหมณ์ก็ไม่ชอบเยอะเพราะว่าแกเสื่อมลงไปเยอะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยคนริษยาใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหานิสารพัดเลยอยู่ท่ามกลางอันตรายเยอะแต่ว่าไม่มีอันตรายอะไรเลยมานึกถึงพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านผ่านมาได้ตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วก็ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เสด็จมาจากอินเดียนะมาเองฮะมาเองนะเสด็จมาเองเลยเยอะไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องน่าทึ่งน่าสะใจที่ว่าเราก็หาคำตอบนักวิทยาศาสตร์มาอธิบายเนี่ยอธิบายไม่ได้ไม่มีใครอธิบายได้มันเป็นเรื่องความพิเศษของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แม้ขนาดเป็นกระดูกแล้วยังเหลือเฉพาะกระดูกแล้วนะอย่างอัศจรรย์อย่างวิเศษได้เกิดว่าเป็นพระธาตุแล้วก็ยังไม่เป็นอันตรายคือใครทำอันตรายไม่ได้ท่านอยู่ที่ไหนถ้าไม่เรียบร้อยท่านก็เสด็จไปแต่ก็เสด็จไปจากที่นั้นหายไปเลยก็เป็นเรื่องแปลกก็พระพุทธเจ้าก็คราวนั้นก็ต้องเสด็จไปโดยลำพังพระองค์โดยจึงเห็นภาพว่าเรียบง่ายนะฮะพระพุทธเจ้านี่เรียบง่ายมากๆไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่มีบริษัทบริวารห้อมล้อมอะไรนะถ้าเราเทียบกับอาจารย์กรรมฐานสมัยนี้แล้วก็ผิดกันเยอะเลยอาจารย์กรรมฐานสมัยนี้มาเตือนออกอากาศไปหลายครั้งครับคือที่วัดอาจารย์กรรมฐานแต่ละวัดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกคือถ้าเอาอาสนะของท่านเนี่ยไปนั่งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปแต่ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปแล้วเวลาตัวเองลุกขึ้นมาอาสนะก็วางอยู่ตรงนั้นเวลาพระอื่นไปกราบพระมันก็ต้องกราบอาสนะแกด้วยแล้วก็ไปเจอทุกวัดทุกแห่งแปลกจริงๆไม่รู้คิดยังไงวัดทั่วไปก็ไม่ทำนะอย่างนี้ก็ไม่ทำหรอกก็ถือพระพุทธรูปเป็นสำคัญที่สุด เราจะไปนั่งหันหลังให้พระพุทธรูปไม่ได้นอกจากว่าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรก็อีกว่าหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปนั่งเป็นการถาวรอย่างนั้นเนี่ยที่จริงก็ไม่ควรพระพุทธเจ้าในลักษณะเรียบง่ายไม่มีบริษัทบริวารห้อมล้อมอะไรไปไหนมาไหนก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายใครทำอันตรายอะไรพระองค์ไม่ได้ท่านบอกว่าเป็นอเพทสรีระจำนวนบาลีหน่อยคือคงกระพันน่ะหมายความว่าใครจะไปแตะต้องพระวรกายจนขนาดเลือดออกมาหยดเดียวเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาพระชนม์ชีพซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อเห็นถึงอำนาจของบารมีของคนที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเขามีบารมีคุ้มครองคือเป็นบารมีเป็นญาณที่ปกแผ่ไปด้วยธรรมชาติคือไม่ต้องไปทำอะไรมันคล้ายๆกับธรรมะที่เรามีหลักอยู่มากแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตเราไปด้วยธรรมชาติแต่เรามีเมตตาเป็นเรือนจิตแล้วเราก็ไม่โกรธโดยธรรมชาติอ่ะเพราะว่าเมตตามันคุ้มครองเอาไว้คล้ายๆกับเรามีภูมิต้านทานโรคแล้วก็มีโรคอะไรก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราก็เรื่องใหญ่นะกว่าจะทำได้ถึงจุดนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ต่อมาปรากฏว่าพระเมขิยะไปเจริญกรรมฐานไปไม่รอดหรือฟุ้งซ่านไปเหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องวิตกทั้งหลายที่เป็นอกุศลทั้งหลายต่อสู้กันมาพักหนึ่งก็เห็นไม่ได้เรื่องก็มาฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าท่านเข้าไปอยู่ในป่าที่ทิ้งพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมีแต่วิตกที่เป็นอกุศลกลุ่มรุมใจไม่สามารถทำใจสงบได้ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้โปรดแนะนำวิธีให้พระเจ้าก็เตือนเท้าความให้ดูว่าเรื่องนี้เราก็เตือนเธอแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาก่อนคืออย่าลืมพระพุทธเจ้าท่านรู้เวลานะฮะท่านรู้เวลาว่าใครควรจะบรรลุเมื่อไหร่เนี่ยท่านรู้ของท่านอย่างพระวักกลิที่เคยเล่าเรื่องพระวักกลิที่มั่งมองพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าก็ปล่อยมองงั้นนะปล่อยมองงั้นไม่ได้ว่าอะไรเลยพอถึงเวลานี่รอให้บารมีแก่กล้าแล้วก็จึงให้อย่างพระอานนท์เนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยเตือนให้เข้าป่าเลยแล้วก็รับสั่งบอกไว้ว่าอานนท์เธอจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอานนท์หลังก่อนที่เขาจะทำสังคายนาเมื่อเรานิพพานไปแล้วเพราะตรงนี้ทำยังไงก็ไม่ไปหรอกมันคนรมก็มีเวลาของเขาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะฮะความแก่รอบของอินทรีย์ของบารมีทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในจุดใดหรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องอัธยาศัยอติมุตพื้นเพของบุคคลเหล่านั้นว่าใครจะเป็นยังไงแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงธรรมะขึ้นต้นด้วยคำว่าผันนางจะพลังจิตตังดุระคังดุนิวารยังอุชุงกโรติเมตาวิยุสุกะการวเตชนังเวทต้นเนี่ยแปลเป็นใจความว่าการที่บุคคลจะห้ามจิตซึ่งดิ้นรนนะผันนางเนี่ยดิ้นรนจะพลังก็คือไม่มั่นคงแกว่งไปเรื่อยแล้วดูรักขังก็รักษาได้ยากดุนิวารยังก็คือห้ามได้ยากมันเป็นการทำได้ยากมันเหมือนกับช่างสอนที่เอาไม้โคตรงอมาดัดเนี่ยดัดเพื่อจะทำให้ลูกสอนเนี่ยมันทำได้ยากต้องใช้ความพยายามเยอะ หรือเหมือนกับนายพรานเบ็ดที่จะจับปลาขึ้นมาจากน้ำปลาก็ดิ้นลงไปจะสูดน้ำเพราะก็ปลาแกติดอยู่ในอะไรคือน้ำผลการที่ผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตจะยกจิตซึ่งมันดิ้นรนกัดแกว่งเนี่ยแล้วก็ไปซัดขึ้นบนวิปัสสนาอย่างเงี้ยมันทำได้ยากก็มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจเยอะนะฮะต้องมีประเด็นต่างๆเยอะประเด็นแรกก็คือเขาเรียกว่าความแก่รอบของอินทรีย์หรือความพร้อมตามปกติแล้วมันก็จะอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้คือเราจะเห็นว่าท่านเมขิยะตรงนี้สมาธิท่านยังไม่พร้อมสติท่านก็ไม่พร้อมนะฮะสติท่านก็ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นจิตท่านก็สายท่านก็ดิ้นรนกัดแกว่งวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆทีนี้อกุศลวิตกเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มเป็นเรื่องที่ควรสังเกตเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาพูดถึงกิเลสรายละเอียดกิเลสมันเยอะนะบางทีท่านนับกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็นับกันเมื่อยเลยนะแต่ว่าจริงๆเวลามันขึ้นไปเหนียวนึกตึกนึกเนี่ยจิตมันเหนียวนึกตึกนึกเนี่ยมันจะมีแค่3นั่นเองถ้าเป็นตึกนึกที่เป็นอกุศลทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นรุมใจมันมีแค่5นั่นเองคือนิวรณ์5เพราะเราจะเจอบ่อยนะพวกวิตก3นิวรณ์5เราจะเจอบ่อยเพราะกิเลสทั้งหลายเวลาก็ขึ้นสู่จิตเนี่ยก็จะขึ้นสู่ใน3ทางทางหนึ่งก็คือกามวิตกมันตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ความใคร่ก็คืออาจจะเป็นราคะความต้องการความกำหนัดในทางเพศอาจจะเป็นโลภะความโลภอาจจะเป็นตัณหาความทยานอยากอาจจะเป็นขวรติความพอใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่พูดง่ายว่ากิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราอะตึกประเภทคว้าเข้ามาเราเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วอารมณ์ที่นำมาเหนียวนึกฝึกนึกนั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตอดีตไกลๆก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องอนาคตอาจจะเป็นเรื่องกำหนดด้วยความเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันก็แล้วแต่ก็ใจมันก็แกว่งไปอย่างนั้นบางทียุ่งๆก็เชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นก็แสดงว่าวัตถุกามเนี่ยวัตถุกามก็คือตรงนี้ต้องใช้คำว่าบ่วงมานนะฮะต้องใช้คำว่าบ่วงมานคืออารมณ์โลกเนี่ยที่จริงมันมีอยู่5อารมณ์แต่นั่นเองนะฮะคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนนอนแข็งเนี่ยไอ้ธรรมารมณ์จริงๆมันก็คือไอ้3ไอ้5อย่างเนี้ยที่มันอยู่ภายในใจอ่ะ5อย่างเนี้ยที่ใจเก็บไว้เพราะงั้นไอ้พวกบ่วงมานมันจึงมี5เราไปนับ6นะแต่บางอย่างท่านก็นับ6ไปเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายนะอายตนะภายนอกก็มี6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นะแต่ว่าถ้าเป็นบ่วงมารแล้วมันก็มีแค่5บ่วงมารบ้างเครื่องผูกแข่งมารบ้างพันธนาการของมารบ้างนะก็แล้วแต่ที่จะทรงเรียกให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังในขณะนั้นวัฏการที่ใจเหนียวนึกสึกนึกอย่างนี้มันก็ไม่อยู่นิ่งมันก็ดิ้นไปโน้นไปนี้ไปนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าในขณะที่เหนียวนึกสึกนึกก็ถ้าเราเทียบแล้วคล้ายๆกับเราไปจ่ายตลาดมันก็มีชอบมีไม่ชอบมีเฉยๆใช่ไหมอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยตามที่เราสัมผัสในขณะนั้นไอ้นี่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีนะแล้วก็มันก็ย้อนถึงเรื่องอดีตไปเทียบเคียงอะไรกับใครของใครของคนนั้นสวยกว่าไอ้นี่สู้ของคนนั้นไม่ได้คนนี้ดีกว่ามันก็เทียบเคียงไปเรื่อยๆเราดูว่าเราปรุงจิตมันปรุงเยอะนะฮะเวลาไปจ่ายตลาดจิตมันปรุงเยอะแต่นี้มันไม่ต้องเห็นหรอกคือเอาอารมณ์ในอดีตมันเดี๋ยวนึกแล้วก็สายไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในอารมณ์เหล่านั้นนี่เขาเรียกว่ากามวิตก ตึกนึกผ่านเรื่องอนาคตก็ได้เรื่องส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับลักษณะคนโดยเฉพาะวัยของคนนะฮะวัยของคนให้เราสังเกตว่าวัยของคนที่ผ่านมาแล้วคือแก่มันส่วนมากมันไปสู่อดีตเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันในร่างกายสังขารมันไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยก็นึกถึงความสะดวกสบายที่เราเคยสัมผัสมาในปัจจุบันที่เราเรียกว่าชอบเล่าความหลังนะฮะชอบเล่าความหลังคนแก่ก็ชอบเล่าความหลังก็แม่นในเรื่องความหลังเพราะว่าความหลังนั้นเป็นอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินที่ชมยินดีแต่ตามปกติเราก็จะลืมในเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเรื่องที่ไม่ดีเราไม่มาคิดเราคิดเฉพาะเรื่องดีๆแล้วก็ไอ้เด็กๆมันจะคว้าอนาคตเพราะเด็กยังไม่ประสบความสำเร็จนะเด็กก็จะวิ่งไปสู่อนาคตมากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างโน้นก็ไปกันเรื่อยๆเลยทีนี้คนที่กำลังทำงานแล้วประสบความสำเร็จจะเพลินอยู่กับปัจจุบันเพลินอยู่ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันใกล้ๆนี่แหละปัจจุบันใกล้ๆอนาคตก็อนาคตใกล้ๆพรุ่งนี้จะทำไงไงว่าไปไหนนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อเช้าทำอะไรมาก็อยู่แถวๆนั้นนะอยู่แถวๆนั้นใกล้ๆเพราะว่าแกได้แกมีแกเป็นแกได้แกมีแกเป็นกับอารมณ์เหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าพวกกามวิตกคือผู้รวมรวมมากิเลสประเภทโลภะนะกิเลสประเภทโลภะส่วนจะเรียกชื่อยังไงก็ได้แล้วก็ต่อไปก็คือพยาบาทวิตกคือตรึกนึกด้วยความอาฆาตพยาบาทมันก็ต้องมีอารมณ์ข้างคาใจอยู่หมายความว่าเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนอื่นเอาไว้แล้วก็เกิดปลุกใจเจ็บปลุกอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการจะโต้ตอบต้องการจะทำลายต้องการจะแก้แค้นแนวพยาบาทมันก็จะออกมาในแนวที่สงใช้คำว่าอาฆาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตบางแห่งท่านแสดงไว้9บางแห่งแสดงไว้10นะฮะคือบางทีก็อาจจะประรบเรื่องราวในอดีตว่าคนคนนี้เคยทำอันตรายแก่เราคนคนนี้เคยทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราคนคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราความอาฆาตพยาบาทเนี่ยทำดีก็ไม่ชอบนะทำดีก็ไม่ชอบถ้าทำดีแก่คนอื่นไม่ใช่ทำดีแก่ตัวเองเขาทำดีแต่ว่าทำดีกับคนอื่นเนี่ยเรามันจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปถึงอีกชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีนะความโกรธเกิดจากความรักก็มีไอ้นี่มันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าความโกรธเกิดจากความโกรธเช่นสมมติเราโกรธนายกนายขอไปทำดีกับนายกเราโกรธนายขอด้วยเราโกรธนายขอด้วยเหตุว่าเธอไปทำดีกับศัตรูของเราเพราะงั้นมันก็เอานิยายไม่ได้ความโกรธเนี่ยเอานิยายไม่ได้ความรักที่ยิ้มก็นิยายไม่ได้เหมือนกันนะเอานิยายไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีชุดที่ว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีมันมีอีกชุดหนึ่งก็บางทีก็ปรารภในเรื่องปัจจุบันคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราก็พยาบาทได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็คิดถึงอนาคตคาดหมายเอาในอนาคตปรุงคิดปรุงเอาในอนาคตไอ้นี่แหละที่มันเหตุเกิดฆาตตอนนะเรื่องคิดอนาคตนี่แหละเรื่องคิดอนาคตว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเห็นไหมต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือต่อไปคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราหรืออาจจะคิดว่าต่อไปคนนี้จะไปบอกตำรวจว่าเราฆ่ายาบ้าเลยมันก็ฆาตตอนกันตอนนั้นเองก็ไม่มีอะไรธรรมชาติมนุษย์นะฮะธรรมชาติของสัตว์โลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้หรอก แต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นสภาพจิตเนี่ยสภาพทางจิตที่มีโมหะครอบงำอยู่ทีนี้ในบางทีเนี่ยให้ลองสังเกตว่าคนเราถ้าจิตเราปกติจิตปกติเราจะโกรธคนบางคนนั่นเองจะเลือกโกรธคนบางคนนั่นเองต้องมีเหตุผลสมควรจึงจะรู้สึกไม่พอใจนั้นแสดงว่าใจปกติแต่บางทีใจก็ไม่ค่อยปกตินะคือเราจะเห็นว่ามันก็โกรธเลยเพลาดพลาดไปอย่างนั้นบางทีไม่ปกติออกมากๆในฝนตกก็โกรธนะฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธลมนักเกตลมพัดก็โกรธนะกำลังจะออกจากบ้านฝนตกโกรธฝนนะโกรธฝนนะกำลังเดินลมพัดแรงโกรธลมนะโกรธไปเรื่อยโกรธไปเรื่อยเดินสะดุดก็โกรธก้อนอิฐก้อนหินก็ไปอย่างนั้นนะเห็นไหมฮะเราโกรธแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตนะเราโกรธแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตบางทีก็โกรธหมูโกรธแมวโกรธแล้วแต่เราโกรธไปเรื่อยเลยสัตว์ทั้งหลายให้โกรธไปจิ้งจกทุกแกเราโกรธได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือแสดงว่าใจไม่ปกติมันที่จริงมันเป็นมาตรวัดใจเราได้กันมาตรวัดใจเราได้เอเรานี่เป็นไงไปเอเรานี่เป็นยังไงไปโกรธมันยุ่งไปหมดเลยนะบางทีหมาเห่าหมาฟัดกันเราก็โกรธโกรธหมาบางทีจะนอนหมามันเห่าก็นอนไม่หลับก็ลงไปทะเลาะกับหมาข้างล่างอันนี้คือสภาพจิตที่เราผิดปกติคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธขนาดนั้นแต่เราเห็นว่าปัญญาเนี่ยมันขาดไปขาดเหตุผลขาดสติปัญญาไปนะท่านเล่าอาตมาจะไม่มาอยู่วัดบวรหรอกท่านเล่าเรื่องสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหม่อมราชวงศ์ชื่นพระนวักก็คือวัดวรมาก่อนหมาเยอะมากหมาเพิ่งมันลดลงไปสมัยที่สมเด็จบรมทรงผนวดมันลดลงไปลูกเสือชาวบ้านวางยาเบื่อตายไปตั้งเกือบร้อยตื่นขึ้นเช้านี่เห็นหมากองเต็มเลยข้างหน้าโบสถ์ลูกเสือชาวบ้านไปวางยาก็ตั้งแต่นั้นมามันก็ลดลงไปก็หมามันเห่าเยอะเลยเป็นแดนพอข้ามแดนล้ำแดนเห่าส่งกันเป็นทอดเลยก็ต้องทนเอาไว้นะฮะแต่พระใหม่นี่ท่านทนไม่ได้แต่เข้าเฝ้าสมเด็จก็ไปทูลสมเด็จสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะฮะฝ่าบาทนอนไม่หลับเลยถามว่าทำไมนอนไม่หลับอ่ะมันหนวกหูหมามันเห่าสมเด็จว่าไอ้หูของมันน่ะมันใกล้กับปากมันตั้งเยอะนะหมาเนี่ยเวลามันเห่ามันไม่หนวกหูแล้วหูของคุณน่ะอยู่ไกลจากปากหมาตั้งเยอะทำไมต้องไปหนวกหูมันทำไมคือเราหาเรื่องไอ้หูหาเรื่องนะฮะโดยเฉพาะหูเราไกลจากปากมันตั้งเยอะหูมันใกล้ๆปากมันเนี่ยมันไม่หนวกอะเราก็หาเรื่องเป็นหูหาเรื่องอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพยาบาทเนี่ยมันก็เกิดอิเลเพลาพาดไปอย่างนั้นแนวอย่างหนึ่งก็คือแนววิหิงสาวิหิงสาเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทโมหะกิเลสประเภทโมหะแล้วก็เจือโทสะคือคิดมุ่งความเบียดเบียนมุ่งเห็นความพิบัติความเดือดร้อนอันตรายต่างๆสะใจในเรื่องราวเหล่านั้นนะแล้วก็พอใจที่จะยินได้ฟังในข่าวคราต่างๆที่มันเป็นความพิบัติเดือดร้อนอะไรต่ออะไรนี่มันชอบใจจิตใจผิดปกติก็แนววิหิงสาคือความเบียดเบียนเพราะความเบียดเบียนกันเนี่ยที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกเนี่ยเบียดเบียนประทุษร้ายกันทำลายล้างกันล้างผลาญกันขาดความเมตตากรุณากันเนี่ยพ้นใจพ้นเหนียวนึกไปอย่างนี้ใจมันก็ร้อนหมดอะนึกไปสักข้อเดียวก็แย่แล้วนะไม่ต้องนึกถึง3ข้อหรอกนึกสักข้อเดียวเราก็แย่แล้วพอใจท่านเป็นอย่างนี้มันก็ท่านก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าจิตมันดิ้นผันดันนังจะพลังจิตตังจิตมันดิ้น มันดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆตามที่จิตชอบกับไม่ชอบเนี่ยจิตจะดิ้นไปอย่างนั้นมากให้ลองสังเกตนะฮะคือจิตเราจะหนักไปแทนในอารมณ์ที่เราชอบกับเราไม่ชอบนี่มากไม่ชอบก็อยู่นานนะชอบก็อยู่นานชอบบางทีก็เป็น10ปี20ปียังไม่หายเลยแต่ไม่ชอบบางทีก็เหมือนกันนะฮะพยาบาทจองล้างจองผลาญกันเป็นตระกูลสกุลไปเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยมักจะแสดงแค่สองคำอภิชฌากับโทมนัสที่เราแปลว่ายินดียินร้ายนะแปลว่ายินดียินร้ายอภิชฌากับโทมนัสจิตมันเกิดยินดียินร้ายคือปรุงคิดคิดปรุงด้วยความยินดียินร้ายในรูปรสนั้นแล้วก็จะดิ้นจะสายไปนะจะดิ้นจะสายไปในอารมณ์ที่ตัวเองแล้วก็ส่วนมากก็จะชอบนะฮะส่วนมากจะชอบจะอยู่นานกว่าที่ไม่ชอบนะที่ท่านเล่าส่วนใหญ่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างก็เป็นเรื่องเช่นพระองค์เองก็เคยนะฮะพระองค์เล่าเคยชาติหนึ่งเป็นนกเป็นนกก็ไปในใบบัวไปกินขวานน้ำหวานในใบบัวมันเพลินพอตกเย็นขึ้นมาดอกบัวมันหุบดอกหุบปรากฏว่าติดอยู่ในนั้นนะออกไม่ได้ถูกขังอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะถูกขังอยู่ทั้งคืนกว่าจะออกมาได้ก็รุ่งเช้าดอกบัวบานนะจึงออกมาได้ก็ทรงยกตัวอย่างสอนให้ภิกษุดูแล้วก็เล่าถึงอันตรายต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยการเขาใช้ตัวเนี้ยใช้อารมณ์เป็นเครื่องล่อเนี่ยอารมณ์เป็นเครื่องล่อเรื่องชาดกต่างๆก็จะเล่าในลักษณะนั้นแม้แต่คนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีวาสนาบารมีพอถูกอารมณ์มายั่วยวนเข้าก็ไปติดในอารมณ์นั้นนะคล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องพระนนท์น่ะพระนนท์ชอบเทพอักษรน่ะคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบไปเรื่อยเลยนะไป500ยังไม่หยุดเลยยังชอบอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะจิตก็ดิ้นไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผันดนังเนี่ยก็จิตมันดิ้นจะปลังคือไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้แต่ในเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ตั้งมั่นนะเรื่องดีมันก็ไม่ตั้งมั่นนะแต่ว่าไม่ดีจริงๆก็ไม่ตั้งมั่นมันก็สายไปเรื่อยๆด้วยแรงของโลภะด้วยแรงของโทสะด้วยแรงของโมหะเนี่ยมันก็สายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการรักษาจิตนี่รักษายากการรักษาจิตให้สงบให้นิ่งอยู่ในอารมณ์ถ้าเราสังเกตบางทีที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางที20นาทีไม่ได้ตะวูบนึงไม่สงบสักนิดนึงจิตมันไม่ยอมสงบอ่ะบางทีก็เอามาเองเอาลูกประคำมานับนะบางทีมันไม่นั่นเนี่ยลูกประคำมานับอ่ะลูกประคำ108นับไม่ครบบางทีนับเกินไปเลยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าจิตเรานี่มันสู้กับมันยากนะสู้กับมันยากคนประพฤติอะไรไปตามอำนาจจิตจึงลำบากก็ห้ามได้ยากคือเมื่อแกจะไปแล้วเราจะห้ามแกยากเพราะว่าที่วิ่งเข้าไปเนี่ยส่วนยากส่วนมากจะด้วยความโลภด้วยความโกรธให้เราสังเกตนะฮะที่คนมันวิ่งเข้าไปหาเนี่ยที่จริงก็จิตวิ่งนั่นแหละคือจิตวิ่งเข้าไปหาแต่มันเอาตัวไปอ่ะเอาตัวเข้าวิ่งเข้าไปหาเนี่ยด้วยความโลภด้วยความโกรธเนี่ยคนจะตายง่ายด้วยยั่วอยากกับขู่ให้กลัวขู่ให้โกรธนะยั่วให้โกรธเห็นไหมแบบจีนเนี่ยเขาจะส่งทหารมาด่าหน้าไข่ส่งทหารมาด่าหน้าไข่ท้าตีท้าต่อยเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกมาหน้ามืดหน้ามืดตาลายก็ออกมาแล้วก็บางทีก็ยั่วอยากล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆคล้ายๆกับพวกที่จะทอดแห่ก็อาหารโยนก่อนปลาก็มากันต้องการแต่อาหารนั่นเองไม่ได้มองข้างบนนะว่าจะมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวก็แหก็ลงติดแหไปเลยอันนี้ก็เป็นภาพชีวิตอ่ะเป็นภาพชีวิตว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจิตมันจะวิ่งไปในอารมณ์อย่างนั้น แต่ว่าขึ้นอยู่กับจิตใครนะฮะจิตที่วิ่งไปหาความดีก็เยอะจิตหาวิ่งไปหาความดีก็เยอะโน้มน้อมก็หาความดีสงบอยู่กับความดีได้นานๆเนี่ยก็แล้วก็มีอยู่เยอะก็น่าชื่นชมแต่ว่าตามปกติแล้วโดยธรรมชาติอย่าลืมว่าทรงปรารภท่านเมขิยะคือจิตของท่านเมขิยะก็ทรงแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนกับช่างสอนที่ดัดลูกสอนคือสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือขนาดปัจจุบันนะฮะก็จะดัดลูกสอนก็ไม้ที่เป็นง่ามอ่ะไม้ที่เป็นง่ามเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ลูกสอนก็หล่นทาน้ำมันแล้วก็หล่นไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งแล้วก็ดัดนะก็กว่าจะตรงเนี่ยก็ดัดกว่าจะตรงก็ดัดไปเรื่อยๆในตรงนี้ทรงเอามาสอนคนสอนในการฝึกจิตบางครั้งก็สอนเด็กๆนะฮะสอนเด็กๆที่ง่ายต่อการเข้าใจเนี่ยว่าเหมือนกับชาวนาที่เขาทดน้ำข้าวนาเราเห็นว่าน้ำมันอยู่ที่ต่ำแล้วทดขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยมันก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้ใช้ความพยายามก็จะทำได้ช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากไม้ถากไม้ให้คดให้งอไปตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยให้ตรงไปตามที่ตัวเองต้องการมันก็ต้องใช้ความพยายามเพราะจิตเรามันจะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือว่ามันจะต้องดัดต้องฝึกต้องดัดสันดานตัวเองต้องฝึกตัวเองนะฮะเพื่อจะข่มจิตตัวเองเอาไว้ไม่ให้เลื่อนไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นทีนี้ก็ทรงยกตัวอย่างว่าการยกจิตขึ้นมาจากเนี่ยจากเขาเรียกทรงบุกบวงมานะตรงนี้ชักกรรมบวงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับยกปลาขึ้นมาจากน้ำปลาเขาติดเขาเยื่อใยเขาผูกพันเขาเสน่หาเขาพอใจเขาเกิดเขาเจริญเติบโตอยู่ในน้ำการยกเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาก็ต้องดิ้นน่ะเขาต้องดิ้นกลับไปสู่น้ำต่อไปเพราะฉะนั้นจิตใจเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากกามคุณเกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นี่นะมันก็ติดอยู่ในอะไรคือกามคุณตรงนั้นเพราะในการจะยกจิตขึ้นมาจากอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ง่ายๆเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มันก็จะไหลไปตามเรื่องเหล่านี้แม้แต่ในเรื่องเดียวนะฮะเรื่องเดียวเนี่ยอย่างในพระบาลีเนี่ยท่านเล่าเฉพาะรูปอย่างเดียวเสียงอย่างเดียวกลิ่นอย่างเดียวรสอย่างเดียวสัมผัสอย่างเดียวนี่ตายได้หมดเลยนะฆ่าคนได้ทั้งหมดเลยทั้งเฉพาะอย่างเดียวนะเฉพาะรูปอย่างเดียวก็ฆ่าคนตายได้นะล่อด้วยผลประโยชน์ที่เป็นรูปรูปสวยๆเนี่ยก็ล่อจะเห็นว่าอย่างแม้แต่เรื่องสามก๊กอะไรเนี่ยเตียวเซียนตังโต้อะไรริโป้อะไรจะเห็นว่าเห็นไหมก็รูปสวยๆอย่างเดียวนะฆ่ากันตายเรื่องรามเกียรติ์อย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องรูปสวยอย่างเดียวท่านเองคนตายกันเยอะแยะหมดเลยนี่ก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเมื่อใจมันปรารถนาแล้วก็ไม่ได้มองถึงคุณค่าที่แท้จริงคือเราไปเอาคุณค่าเทียมแทนที่จะเอาคุณค่าแท้เนี่ยก็ไปใส่ใจไปให้ความสำคัญแก่คุณค่าเทียมแล้วก็ต่อสู้ปราดประหารกันเพื่อได้มาแก่สิ่งเหล่านั้นเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าในแนวของทานศีลภาวนาก็ดีแนวของศีลสมาธิปัญญาก็ดีมันเป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคือว่าจะเอาเต็มที่มันคงไม่ได้หรอกเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะอย่างแนวของศีลเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าแนวศีลเนี่ยมันตอนต้นๆมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะยังไงก็เธออย่าถึงก็ฆ่ากันก็แล้วกันอย่าถึงก็ฆ่ากันก็แล้วกันอย่าถึงก็ลักทรัพย์เขาอย่าถึงก็ล่วงเกินคู่ครองเขาอย่าถึงก็โกหกแบบล้างผลาญนะฮะโกหกแบบล้างผลาญจะเป็นพยานในคดีโกงทั้งหลายอะไรแต่ไรเนี่ยอันนี้แรงไปแต่อย่าตกเป็นทาสของสิ่งเสพติด ตัวเป็นทาสของสิ่งเสพติดที่จริงตามปกติแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะไปอยู่ที่อบายมุขไปอยู่ที่อบายมุขจะเน้นที่4ข้อเนี่ย4ข้อนั้นจะเน้นมากแล้วก็ในที่สุดมันก็พัฒนาไปจากตรงนี้นะพัฒนาไปยกตัวอย่างมาอทินนาทานเนี่ยอทินนาทานเนี่ยคือทำยังไงว่าอย่ารักเองนะทำยังไงอย่ารักเองก่อนแล้วก็พอเข้มแข็งขึ้นก็อย่าถึงก็ใช้คนอื่นรักอย่าถึงก็ใช้คนอื่นรักเห็นไหมมันก็เบาลงอ่ะเบาลงพอถึงชั้นที่สามก็อย่ายกย่องสรรเสริญคนที่เขาเป็นหัวขโมยอย่าไปยกย่องเขาเขาได้ใจก็กำเริบสื่อสารก็ได้ใจก็ทำต่อคล้ายๆกับเราสนับสนุนเขาแล้วก็สี่เนี่ยเพื่อความสวัสดีของตัวเองคืออย่ายินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการรักแม้เขาจะให้ก็ไม่เอานะแม้เขาจะให้เราก็ไม่เอาไม่ยินดีไม่พอใจในเรื่องเหล่านั้นก็วิธีก็ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นภูมิจิตคือจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วมันจะฝึกมันจะควบคุมเองมันจะควบคุมเองให้จิตมันเดินไปในทางที่ชอบที่ควรนะฮะไม่เกิดความสับสนแล้วก็พอเราไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำนะอีก3อย่างนี้เลิกพูดเลย3อย่างเลิกพูดเลยมันจะไม่เกิดอ่ะเพราะว่าแม้แต่ว่าคนอื่นหาให้เราเนี่ยแต่วันมันไม่ชอบทำเนี่ยเราก็ไม่เอาแล้วนะปฏิเสธไปแล้วนี่ก็เป็นหลักการในการปฏิบัติก็เป็นการฝึกหัดจิตใจของตัวเองนะฮะคือโลภก็ยังโลภแต่ว่าอย่าถึงก็อย่างนั้นจะถึงก็อย่างนั้นจะถึงก็อย่างนั้นจะถึงก็อย่างนั้นพอมาใจไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเราก็ถูกคุมไม่ได้ความโลภเราก็ถูกคุมไม่ได้เราก็อยากได้เราก็แสวงหามาในทางที่ชอบทำมันก็กลายเป็นสัมมาชีพเห็นไหมสีมันก็เดินมาถึงจนถึงสัมมาชีพก็เรียกเบญจธรรมนะฮะเบญจธรรมคือจากข้อที่นาทาเนี่ยมันก็ตายไปเรื่อยๆไปถึงจนถึงข้อสัมมาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเราก็ได้เราก็มีเราก็เป็นแต่ว่าสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนั้นเป็นการได้การมีการเป็นในทางที่ชอบทำไม่หลอกลวงไม่อะไรไม่ทุจริตในการได้มาเพราะในการฝึกจิตในแนวนี้เราดูชุดหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งที่ทรงสอนในชั้นแรกก็คือแนวศีลแรกก็คือแนวศีลนั่นที่ว่าเนี่ยศีลอย่าลืมนะฮะว่าไม่ใช่เป็นธรรมะแต่ว่าเป็นบัญญัติเป็นลักษณะเป็นสิกขาบทสิกขาบทก็คือก้าวของการศึกษาคือยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยนะยกระดับจิตไปเรื่อยพอจิตมันเป็นธรรมะแล้วก็ศีลรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่ต้องรักษาหมายความว่าครั้งแรกนี่เรารักษาศีลต่อไปนี่ศีลรักษาเราหมายความการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาของเรานี่เป็นศีลไปโดยธรรมชาติเลยเป็นศีลไปโดยธรรมชาติโดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปมาอย่างพันเตติสันในอะไรหรอกคือจากการปฏิบัติควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันจะไม่ผิดศีลไปโดยธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านขยาดต่อจำนวนของศีลจนคิดจะสึกเนี่ยก็รับสั่งถามว่าเป็นไงรู้สึกประศีลมันมากไปหรือท่านบอกมันมากไปพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้ไหมท่านบอกว่าก็ได้พระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็รักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดก็ออกข้างนอกเห็นไหมฮะมันเราไม่ได้รักษาศีลเรารักษาจิตรักษาจิตเท่านั้นเองแล้วในที่สุดเมื่อจิตเราคุ้มครองไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดศีลโดยธรรมชาติอ่ะนับศีลกี่ข้อก็ช่างมันไม่ต้องไปนับข้อมันหรอกประการต่อไปก็คือแนวอินทรีย์สังวรนะเราจะเห็นว่าศีลเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติแก่พระนี่นะฮะบัญญัติแก่พระเนี่ยพระว่าศีลเยอะจริงๆแล้วสรุปมาเหลือ4ข้อแต่นั่นเองนะฮะเหลือ4ข้อแต่นั่นเองแต่รักษายากรักษายาก4ข้อพอข้อนี้ก็รักษายากแล้วนะฮะข้อนี้ก็รักษายากแล้ว มันพยายามสำรวมระมัดระวังเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยนะอย่าให้เกิดความยินดียินได้เราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างแนวตัณหาเนี่ยแนวสมุทัยเนี่ยแนวสมุทัยที่พูดจบไปเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเรายินดีมันก็เกิดกามตัณหาภวตัณหาถ้าเรายินร้ายมันเกิดวิภวตัณหาเห็นไหมฮะก็หมายความยินดีถ้ายินดีก็เกิดกิเลสประเภทโลภะถ้ายินร้ายก็เกิดกิเลสประเภทโทสะแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันแสดงว่าก็มีโมหะเพราะฉะนั้นก็ระวังใจถ้าเรามองจริงๆว่าในชีวิตเราในแต่ละวันที่เราฟังสื่ออะไรต่ออะไรฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เยอะนะแต่ถ้าเราดูจริงๆที่เราเฉยๆนี่จะเยอะมากนะเราเฉยๆนี่เยอะมากแต่ทีนี้เฉยๆนี่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันที่ยุ่งที่ตอนยินดีก็ยินร้ายตอนเราชอบก็เราชังเนี่ยแต่มันเกิดปัญหานี่ตอนคิดจริงเราก็เฉยๆได้เยอะโดยสภาพจิตจริงๆเราก็เฉยๆได้เยอะฟังแล้วก็เฉยๆก็ไม่ใส่ใจสนใจอะไรไม่ติดใจอะไรฟังแล้วก็ลืมแล้วนะได้ยินมาจากไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนี่ก็มีเยอะแต่ว่าตรงนี้มันไม่เกิดปัญหาเพราะไม่เกิดปัญหาก็ไม่ต้องสำรวมนะสำรวมเฉพาะยินดียินร้ายจะทำยังไงอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเพราะถ้ายินดีกิเลสประเภทโลภะก็เกิดถ้ายินร้ายกิเลสประเภทโทสะก็เกิดนะกิเลสประเภทโทสะก็เกิดขึ้นประการต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าอาชีวะปริสุทธิคือว่าเลี้ยงชีพในการแสวงหาการได้มาการครอบครองการโลกใช้สอยทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนที่เราครองชีวิตเนี่ยเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์คือไม่ช่อโกงไม่หลอกลวงไม่ปลอมแปลงอะไรต่ออะไรได้มาแล้วทำยังไงจะเกิดผลอย่างนั้นท่านใช้คำบาลีว่าปัจจยะปัจจเวคณะคือโยมไม่ต้องติดใจคำบาลีนะฮะคือหมายความพิจารณาได้ก่อนบริโภคปัจจัยสี่เราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาแล้วบริโภคปัจจัยสี่มันก็จะบรรเทาความอยากลงไปได้เยอะจนเราตั้งคำถามว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนหรือมันได้ประโยชน์อะไรมันเนื้อหนังจะเป็นทองขึ้นมาได้ยังไงกินของแพงๆอย่างนี้กินหูฉลามอย่างนี้เนื้อหนังจะเป็นทองขึ้นมาได้ยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานชีวิตชั้นต่ำสุดได้นะหมายความมาเที่ยวบิณฑบาตเขาให้อะไรก็กินไปให้มันหนักท้องอะไรกันคือว่าให้มันชีวิตมันไปรอดท่านเองเขาเรียกยาปนมัตตังพอยังอัตภาพไปเป็นไปได้ก็พอแล้วทีนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้นะเราอยู่ตรงนี้ได้เราจะเห็นว่ามันก็จะคลุมการปฏิบัติที่ควบคุมตัวเองนะควบคุมตัวเองในด้านของจะไปเหนียวนึกตึกนึกนะฮะเพราะว่าการที่เราเหนียวนึกตึกนึกนี่แสดงว่าใจมันขวายคว้าคือไม่พอใจในปัจจุบันนะลองสังเกตนะเช่นสมมติบางวันกินข้าวในมองบนโต๊ะอาหารไม่ถูกปากเลยไม่กินไม่เกินมาแล้วนะไม่กินไม่เกินไปออกนอกบ้านเลยบางทีทะเลาะกันที่บ้านด้วยนะออกไปกินนอกบ้านนะกินนอกบ้านเนื้อหนังก็ไม่ได้เป็นทองอะไรขึ้นมานะฮะมันก็เท่านั้นแหละก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเองนะเราปรุงขึ้นมาเองถามว่าถ้าคุณทดลองกินเองเนี่ยลองกินก็ไปดูสิมันอิ่มหรือเปล่าสำเร็จประโยชน์ไหมก็จากความหิวได้ไหมเพิ่มความอิ่มได้ไหมร่างกายมีเรี่ยวแรงไหมมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยกินอาหารจะหรูวิเศษวิโสยังไงก็เท่านั้นเองอันนี้ก็คือหลักการปฏิบัติ ที่ทรงจะคุมจิตที่มันดิ้นรนกัดแกว่งนะฮะดิ้นรนกัดแกว่งเนี่ยแต่ว่าวิธีไต่ของพระพุทธเจ้าท่านวางแบบไต่กันไปเรื่อยๆไต่กันไปเรื่อยเสริมความเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่วันนี้วิ่งพรวดพราดนะทรงแสดงว่าในธรรมวินัยเนี้ยมันเป็นการแสดงตามลำดับมีการศึกษาปฏิบัติมีการศึกษาตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับมีการบรรลุไปตามลำดับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนเราเดินไปข้างหน้านะเราเดินออกไปตามลำดับเราขึ้นไปข้างบนเราก็ขึ้นไปตามลำดับเราลงไปข้างล่างเราก็ลงไปตามลำดับเพราะจิตมันก็เหมือนกันนะฮะจิตที่จะยกขึ้นไปสู่ข้างบนเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่ว่านิ่งๆมันขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ก็มีแต่พระอริยบุคคลแล้วนะฮะไม่มีสามัญชนแล้วนี่ก็เป็นแนวที่เรียกว่าพยายามยกจิตขึ้นมาจากอะไรคือกามคุณเหล่านั้นก็คุมในระดับของสุจริตเสียก่อนให้กายมันสุจริตนะให้กายมันสุจริตแต่วาจามันสุจริตแล้วก็ให้เดินไปที่ใจมันสุจริตก็ขัดเกลาไปเรื่อยทีนี้แนวหนึ่งก็คือที่ทรงใช้คำว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาหมายความว่าเอาพวกนี้พวกนามรูปทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยก็สรุปแล้วก็เป็นนามรูปนะฮะนามรูปแต่ลองสังเกตว่าสิ่งที่ท่านเมขิยะท่านคิดเนี่ยเป็นนามตอนนั้นเลยนะสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยนะอารมณ์ตอนนั้นเลยมันเป็นอารมณ์ตอนนั้นเลยเป็นเรื่องท่านปรุงคิดปรุงขึ้นมาเองนะเป็นเรื่องผ่านมาแล้วเรื่องยังไม่มาแต่ท่านก็อยู่ในป่าเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องผ่านมาแล้วก็เรื่องยังไม่มานั่นเองนะเรื่องที่จะกระตุ้นในปัจจุบันนั้นก็ไม่มีก็อยู่ในป่าแต่ว่ามันเป็นนามธรรมนะฮะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จิตเป็นเหนียวนึกตึกนึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นทรงใช้คำว่ามันก็เหมือนกับยกปลาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็โยนขึ้นบนตลิ่งเนี่ยมันก็ดิ้นนะปลามันก็ดิ้นเพราะการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าเราเดินไปเลยนิ่งๆจะเข้าสู่วิปัสสนาเลยเนี่ยมันไม่ได้จิตมันก็ดิ้นจิตมันดิ้นเพื่อจะกลับเข้าไปสู่อารมณ์ที่คุ้นเคยมันก็ปลาก็จะดิ้นลงน้ำนะฮะปลาก็จะดิ้นลงน้ำเพราะแนวการปฏิบัติในขั้นต่อไปก็จึงเป็นแนวที่ค่อยๆขัดเกลาไปนะอย่างแนวพวกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยอารมณ์กรรมฐานเราจะเห็นว่ามันก็ค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวยกตัวอย่างอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองนี่เราเอาไม่อยู่อ่ะมันเอาไม่ไหวนะมันก็ต้องอาศัยที่พระอาจารย์รุ่นหลังท่านต่อยอดให้คือว่านิ่งๆไปตามลมเลยนะนิ่งๆไปตามลมเลยเนี่ยเราสติปัญญาเอาไม่ทันตามไม่ทันเลยจิตมันไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ได้ตามนะจิตมันไปไหนแล้วไม่รู้เพราะงั้นก็พระอาจารย์รุ่นหลังท่านก็แนะบอกลองนับดูก่อนที่ลองนับดูก่อนอย่างมหายานในแถวมหายานเจนก็จะนับลูกประคำอย่างจะนับลูกประคำก็ฝึกให้จิตมันคุ้นจิตมันคุ้นกับความสงบนะพูดง่ายจริงๆก็คือจิตมันคุ้นกับความสงบให้สติสัมปชัญญะความเพียรอยู่กับเรื่องเดียวกันแล้วก็นับไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนจากไอ้รูปธรรมที่มันหยาบคือรูปธรรมแล้วมานับลมลมก็เป็นรูปนะจริงๆลมก็เป็นรูปมานับลมนับลมแล้วก็มาภาวนาพุทโธอะไรต่ออะไรก็ไต่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะคุ้นแล้วก็ไปเอาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้คือตามจิตนะดูรู้ดูจิตหายใจเข้ายาวสั้นก็ให้รู้ตามที่หายใจเข้ายาวออกหรือเข้าหรือออกยาวหรือสั้นก็ตามเนี่ยให้ตามรู้ไปอย่างนั้นนั้นก็เป็นการพยายามที่จะสร้างความคุ้นเคยกับจิตซึ่งมันดิ้นนะก็คล้ายๆวิธีจับปลาวิธีจับไก่วิธีจับอะไรวิธีจับสัตว์นะเราลองสังเกตว่าถ้าเราสร้างความคุ้นเคยกับแกนะสมมติว่าจับไก่นี่เราก็เอามือสอดเข้าไปจากหน้าท้องแกเนี่ยสอดไปแล้วค่อยๆยกขึ้นมา หรือว่าเอาไม้ไปวางเอาไม้ไปวางที่กระเหยียบนะฮะกระเหยียบไปเหยียบมาเหยียบไปเหยียบมามาเหยียบเอาไม้ที่เราวางเราก็ยกไม้ออกมาเลยแกก็ติดไม้มาด้วยนะแกก็คุ้นเคยแกก็คุ้นเคยไม่ดิ้นเพราะว่าเหมือนกับไม้ที่กระเหยียบเหมือนจิตจะมีลักษณะอย่างนั้นให้ลองสังเกตว่าพุทธเจ้าก็เอาอารมณ์มาเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนเดิมมาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตนะแต่ว่าอารมณ์นั้นจะดีกับกลางๆอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไม่เอามานะอารมณ์ไม่ดีไม่เอามาเพราะอะไรสมมติว่าให้มานั่งนึกถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันไม่มีทางสงบเอารูปถ่ายของคนที่เราไม่ชอบมานั่งดูอย่างเงี้ยมันเกิดโทสะตายเลยไม่ได้แต่ต้องเอากลางๆกลางๆหรือดีๆนะถ้าดีๆแล้วเนี่ยมันจิตมันคุ้นง่ายกว่ากลางๆที่ลมหายใจเข้าออกเห็นว่ากลางๆดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็กลางๆแล้วก็ดูพวกเกศาโลมานขาดูผมขนเลือดผนังก็กลางๆไงดูกลางๆไว้ก่อนแล้วถ้าดีๆก็เช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วเรื่องศีลของเราเรื่องการสละของเราเรื่องธรรมะที่ทำคนเป็นเทวดาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตใหม่แล้วเมื่อจิตอยู่กับเรื่องเหล่านั้นนะแล้วแกจะคล้ายๆกับอะไรคือว่ามันเคยนึกตัวอย่างว่าเห็นเขาเลี้ยงปลาทองอ่ะนะเห็นเขาเลี้ยงปลาเงินปลาทองเนี่ยเออว่าวิธีก็ตักเนี่ยก็ตักมามันมีน้ำมาด้วยมีน้ำมาด้วยเขาเลี้ยงปลากัดอะไรเนี่ยเห็นไหมคือเขาไม่ได้จับแกลอยมาเลยก็ไม่ได้จับแกลอยมาเลยแต่ว่ามันมีน้ำติดมาด้วยเพราะปรามก็คุ้นอยู่กับน้ำแม้จะแคบหน่อยก็คุ้นอยู่กับน้ำก็โอนย้ายได้นะโอนย้ายไปได้เพราะจิตก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนอารมณ์ให้แก่เปลี่ยนอารมณ์ให้แก่แล้วก็ค่อยๆสร้างความคุ้นเคยไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเพราะงั้นการวิปัสสนาเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยอย่างชราตโมมิจรังนัตติโตที่จริงมันก็เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาแต่ว่าเรามาสวดแบบสาธยายแต่ตอนนั้นเองคือถ้าเรามาคิดนะฮะเอามาคิดบ่อยๆก็จะเห็นความจริงของชีวิตว่าสังขารร่างกายเนี่ยเป็นที่เดือดร้อนจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัจจวิงอธิเสสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินจุดโตเปตวิญญาโนภวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังวะกลิงกรังก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้มันก็ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิปัสสนานะชราตมมหีปยาธิตมมหีเนี่ยที่จริงก็เป็นวิปัสสนาคือต้องการดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของหยาบๆไปก่อนเอาทั้งตัวเลยเอาทั้งตัวความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนทุกคนเอามาดูซะก่อนแล้วก็ปรับจิตให้คุ้นเพราะงั้นพุทธเจ้าก็ทรงใช้ว่าพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไว้เนืองๆพิจารณาไว้บ่อยๆพิจารณาไว้สม่ำเสมอจนจิตมันคุ้นเพราะจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาจริงๆเนี่ยถ้าเราสมาธิเราไม่ดีพอเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันจะมีอะไรเยอะเกิดขึ้นมาขัดขวางมากระซิบกระซาบใจนะบางทีก็ตะเลิดไปเลยนะฮะตะเลิดไปเลยอย่างสมัยอาตมาบวชใหม่ๆมันมีคราวนั้นแถวพ.ศ.500นะฮะก็มีภาพเป็นผู้หญิงผู้ชายครึ่งซีกผ่าเป็นกระดูกก็แต่งชุดสูทกับชุดราตรีนะฮะผู้หญิงก็แต่งชุดราตรีแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเป็นกระดูกนะฮะแล้วยืนเกี่ยวก้อยกันนะแล้วก็เอามาเพ่งดูเอาพระเจริญกรรมฐานให้เพ่งดูคือเพ่งเนี่ยต้องการให้ฝ่ายที่เป็นเนื้อเป็นกระดูกนะฮะแต่เพ่งไปเพ่งมาไอ้ฝ่ายกระดูกมันเป็นเนื้อเลยกรรมฐานเลยก็แตกกรรมฐานแตกเป็นร้อยๆนะคราวนั้นไม่ใช่เล่นนะแตกจังเลยก็เขาเรียกว่าเลิกใช้วิธีนั้นกันนะฮะเลิกใช้วิธีนั้นเขาเรียกว่านัตติสังโฆวิชานตังแปลว่าผู้รู้ไม่คล่องอยู่แปลว่าผู้รู้ไม่คล่องอยู่เ แต่ทีนี้เรานิ่งๆกระโจนขึ้นวิปัสสนาอย่างนั้นไม่ไหวอะกระโจนขึ้นอย่างนั้นไม่ไหวใจมันไม่มั่นคงพอไม่เข้มแข็งพอพอใจมันก็ดิ้นนะฮะธรรมชาติมันก็ดิ้นเพราะงั้นในการที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าโยนขึ้นบนวิปัสสนานี่มันดิ้นดิ้นก็ทำได้ยากเพราะงั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงจนจบแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายก็ท่านเมขิยะก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันคนอื่นก็ได้บรรลุมรรคผลตามไปนี่ก็เป็นการศึกษาเรื่องจิตนะฮะเรื่องจิตในแง่มุมต่างๆแล้วก็วรรคนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ